Studiossa on muistelemassa tuttu radiolegenda, luontotoimittaja Risto Nurmi. Muistelun lomassa kuulemme poimintoja Risto Nurmen ohjelmista pitkältä radiouralta. Risto Nurmi, miten kuvailet Yleisradion ilmapiiriä ja ohjelmapolitiikkaa 70-luvulta tähän päivään?
70-luvullahan oli se hieno juttu, että oli valistuksen henki. Katsottiin, että Yleisradio on kulttuurilaitos, jonka yhtenä suurena tehtävänä on antaa oikeaa tietoa elämänkatsomuksen rakentamiseksi. Ja semmoinen innostunut valistuksen henki, niin se oli erittäin hyvä. Ja kyllä se on varmasti jatkunut edelleen. Ja ihan nyt viime vuosistahan ei oikeastaan paljon tiedä, mutta mä luulen, että kyllä se on ihan edelleen voimissaan. Ja että kun en tarkkaan ottaen tiedä sitä, että millä resursseilla nykyisin toimittajat saa tehdä työtään, niin siihen on vaikea ottaa kantaa, mutta sanon sen toistapäin, että aina silloin kun toimittaja haluaa kasvaa työssään, ottaa jonkun asian sydämen asiakseen ja asiallisesti suhtautuu siihen sillä tavalla, että rakentaa koko ajan sitä tietämystä jostakin, niin siihen on hyvä hioa ammattitaitoaan ja sitten tätä ilmaisutaitoaan. Eli journalistisia kykyjä, kun hallitsee jonkun asian, niin tietää puhua se vaikka kuinka päin vaan ja niin poispäin. Ja sen lisäksi on avoinna kaikille muullekin kuviolle.
Kaikelle uudelle.
Kaikelle uudelle koko ajan, että sellainen dogmatiikka on kaikille ihmisille paha ja ihmisen kehityksellä. Siihen jymähtää paikalle ja siitä ei sitten enää mihinkään liikuta. Mutta se avoimuus ja rohkeus siihen, että pysyy avoimena ja kyseenalaistaa asioita terveellä tavalla. Ei sillä tavalla, kun on tässä matkan varrella oli myöskin semmoinen negatiivinen kriittisyys, että kaikkeen piti suhtautua kriittisesti, eli itsetarkoitus oli kritiikki, eikä se, mihin pyritään. Ja silloinhan ihminen kuolee myös henkisesti, kun tulee liian paljon negatiivista kuviota päähän. Tästä tullaankin juuri siihen toimittajan työhön, että kun esimerkiksi puhutaan uutisista, niin on kahdenlaisia uutisia. Ne on uutisia, mitkä tapahtuu näin nyt. Se on tapahtunut, että se selostetaan. Mutta sitten, jos toimittaja haluaa olla aktiivinen, niin hän etsii tietoja, tutkii asioita ja tekee niistä uutisia, perusteltuja uutisia. Ja tätä kautta vie sitä tietoa ja ymmärrystä eteenpäin, jota on yltäkyllin, kunhan sitä vaan ammennetaan. Mutta tämä on myöskin sillä tavalla, että tiedotusvälineiden rakenteellinen puoli pitäisi olla sillä tasolla, että se mahdollistaa toimittajan työn, että se rakenne ei kahlitsi näitä ihmisiä luovassa työssään. Että minulla oli se onni, että minä sain niin hyvät työskentelyolosuhteet, että kutsun niitä ihan autonomiseksi asioiksi silloin, kun tulin erikoistoimittajaksi, että pystyin täysin rinnoin keskittymään työhöni ja siihen, mitä katsoin oikeaksi. Ja mä toivoisin, että sellainen työ olisi mahdollisimman monella toimittajalla ja että olisi mahdollisimman moni toimittaja, joka haluaisi sitä tehdä. Monenlaisia toimittajia tarvitaan, mutta että jos on sellainen tilanne, että haluaisi keskittyä ja syventyä ja siitä sitten tehdä juttuja, niin siihen pitäisi Yleisradiolla olla rohkeutta, koska Yleisradio on ainutlaatuinen organisaatio Suomen yhteiskunnassa. Toista ei ole, eikä voi olla näillä resursseilla. Se on kulttuurilaitos, jonka pitäisi olla niin rohkea, että se ei matki muita, vaan rakentaa oman profiilinsa. Ja se lähtee silloin ihan täältä suoritusportaasta. Se ei lähde mistään hallintokuvioista.
Niin, sitä debattia pitää syntyä jo täällä.
Se pitää täällä sisällä puhua avoimesti. Eli täällä on niin herkästi voi jäädä sellainen kuvio, että eri hallintoportaat ei kuuntele toisiaan. Ja Yleisradio on palvelulaitos, tiedotuksen ja kulttuurin palvelulaitos, niin silloin pitäisi puhua siellä, missä se varsinainen sisältö tehdään. Eli miksi tämä on olemassa tämä rakennelma, ja mä toivon, että tämä tulee olemaan ja kehittyy myöskin.
Minkä vinkin antaisit nuorelle radiotoimittajalle?
Minulla on ollut myöskin onni toimia tiettyjen avustajien kanssa, siis sellaisia, jotka tekevät minun tuotannossani oman ohjelman, niin kun he tulivat kysymään, että saisiko tehdä ohjelmaa, niin mä kysyin heiltä ensimmäiseksi, että kyllä saat, mutta valitse se sydämellesi. Että minkä ohjelman, jos sun elämässäsi pystyt tekemään vain yhden ohjelman, yhden ainoan ohjelman, niin minkä sinä tekisit? Ja mikä se on sun sydämen aiheesi? Ajattele sitä sillä kannalla, että sulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta puhua tästä asiasta kuin tämä ainut kerta. Niin valitse se. Ja sitten toisena ohjeena se, että teet taustatyöt, hanki tietoa, rakenna yleissivistystä ja ole avoin kaikelle tiedolle ja punnitse se. ja sillä tavalla rakentaa oman pesämunan, eli sen oman tiedon, oman tietoisuuden. Ja jos tietää jostakin asiasta, mistä haluaa tietää, niin se on juuri se hiomakivi, minkä avulla voi hioa omaa ilmaisutaitoaan. Mutta jos on koko ajan rikki, niin ettei mihinkään kiinteydy, niin se on aika vaikea tehdä, että se on erittäin kuluttavaa.
17. kesäkuuta 1993 Risto Nurmen haastateltavana oli luomupuutarhuri Ulla Lehtonen.
Kesäinen lämpö nostattaa maasta nokkosen väkevän tuoksun. Se tuoksu on paksu, hieman makeahko ja kenties siinä voisi aistia hieman myöskin karvautta. Mutta kaiken kaikkiaan se on voimakas, voimallinen, täyteläinen tuoksu. Nokkonen voi pelottaa piikkeineen, mutta nokkonen on käsiteltävissä ja kesytettävissä ihmisen käyttöön. Nokkonen on tärkeä hyötykasvi luonnossa, mutta sen voi myöskin ottaa puutarhansa ja paremmin silloin hallita sen kasvua ja tuotantoa keväästä kesän yli pitkälle syksyyn. Nokkosesta meille kertoo Ulla Lehtonen.
Nokkonen on ollut monissa kulttuureissa jo vuosisatoja hyvin tärkeä ravinto, lääke, tekstiili ja taikakasvi. Se on niin tärkeä kasvi, että se kuuluu jokaiseen luonnonmukaisesti hoidettuun kotipuutarhaan. Se on siellä tärkeä paitsi ravintona, niin myös sitä varten, että se kuuluu osana itse viljelytapahtumaa. Se on lannoite, yksi kaikkein parhaimmista. Mulla on ollut nokkosmaa ehkä tuommoinen 10 vuotta. Alussa sille naureskeltiin, mutta nyt yhä useampi uskoo sen, että se on tärkeä jo yksistään meidän ravintona. No nyt nokkonen on oikeastaan vähän ongelmallinen kasvi. Se on tavallaan vähän niin kuin pinaattikin, että sen yhtenä kaikkein pahimpana haittapuolena on se, että se kerää solukkoihinsa nitraattia. Ja nitraatti on ihmisille haitallinen aine. Mutta nyt sitten taas, kun me verrataan eri kasveja, jos me verrataan nyt, ja yleensä aina verrataan nokkosta ja pinaattia, niin sittenkin nokkonen on parempi kuin pinaatti. Siis nokkosessa ei ole oksalihappoa kuin ihan pienen pieniä määriä. Pinaatissa oksalihappoa on runsaasti. Ja sitten taas oksalihappo on niitä aineita, jotka on meidän elimistössämme pahoja aineita. No nyt tähän nokkosen ravintopitoisuuteen tai haitallisiin aineisiin voidaan vaikuttaa viljelymenetelmällä. Ja nyt jos me ajatellaan, että halutaan perustaa semmoinen pieni nokkosmaa, ei sen tarvitse olla kuin 4 tai 2 neliötä, niin mietitään sitä lannoitusta. Koska kasvihan tarvitsee typpeä ja se ottaa sitä typpeä niin paljon kuin sille annetaan. Ja silloin se on siinä kasvissa sitten nitraattina. Ja nyt lannoitus, nimenomaan typpilannoitus on se ongelma. Ja mä oon aloittanut viljelyn sillä tavalla, että mulla siinä paikalla, missä nyt on nokkosmaa, kasvoi ensin ihan vaan perunaa, jota mä lannotin sillä tavalla kohtuullisesti. Sen jälkeen minä otin luonnosta nokkosen semmoisia maavarsia ja panin niitä noin 40 sentin välein 2 riviin. Ja sen jälkeen en ole 5 vuoteen antanut sille mitään lannotusta. Sitten 5 vuoden jälkeen minä annoin sille 1 kerran ruohikon niittosilppua pienenä typpilisänä. Ja mulla on ollut sillä tavalla, että mä joskus vaihdan niitä nokkosen versoja siihen, että tavallaan niin kuin uusin sitä kasvustoa. Mutta mä oon huomannut, että sama nokkosmaa tuottaa satoa ihan jopa 10 vuotta. Sillä eihän sitä nokkosta loppujen lopuksi niin valtavasti tarvita. Ensinnäkin se on nopeakasvuinen. Yhdestä nokkosmaasta saadaan ehkä 5-6 satoa. Yksi niistä sadoista on niin tuolaisten syömä, että siitä tehdään nokkosvettä. Ja sitten syyspuolellakin niin tahtoo tulla nokkoseen jo ehkä semmoista härmää ja hometta, että aina ei kaikkia satoa voi korjatakaan niin kuin itselleen, vaan sille mietitään sitten sitä käyttöä siellä ihan siinä puutarhassa. Ja nyt jos haluaa sitten tuntua, että se nokkonen kasvaa huonosti, niin voi sitä vaikka kerran nokkosvedellä sitten lannoittaa. Mutta koko ajan niin pidetään se järki tallella, että ei anneta liian paljon sitä typpeä. Sitten hyvä neuvo on, jos sulla on kasvi, jossa sä tiedät, että on tämä nitraattivaara, niin poimit tämmöistä satoa vasta iltapäivällä. Ja tämähän perustuu siihen, että nyt kun se kasvi ottaa sitä typpeä, niin se valmistaa sitä omia valkuaisaineitaan. Ja sitten jos sitä typpeä on niin paljon, ettei se voi kaikkea käyttää, niin se on kuin ihminen. Sitten se lihoo. Ja nokkosessa, toisin sanoen, nokkosen solukuessa on sitten se ylimääräinen typpi nitraattiana. Ja sitten kun me syödään, niin se siirtyy meihin. Ja nyt kun tämä nitraattiongelma on tässä mukana, niin älkää hyvät ihmiset viljelkö kompostin päällä mitään. Siis kompostikasahan on kasatyppejä. Ja jos siellä on se kurpitsa kasvamassa, niin totta kai siinä on liian paljon typpejä. Ja mitäs varten me syötäisiin semmoisia kasveja? Ja muutenkin mä en ymmärrä sitä, että mitäs varten sitä kompostia nyt viljeltäisiin. Kompostin pitäisi olla rauhassa. Sitä käännetään kesällä ja hoidetaan. Ei se jouda viljelyalustaksi.
Risto Nurmi, mitä mieltä olet näistä geenimanipuloinnista ja muusta?
Periaatteessa se on ihan oikein ja hyvä ja sitä kautta se menee eteenpäin, mutta sitten tullaan valtakysymyksiin ja moraalikysymyksiin. Ja kun ihminen aina lipsuu niissä asioissa, niin tämä valvonta, niin se on se, mikä on hyvin tärkeä kaikessa. Itse asiassa niillä tullaan saamaan hyvin paljon hyvää aikaiseksi, jos ei niitä päästetä pahoihin käsiin. Sanotaan, että ei pahan voimat niitä saa itselleen. Mutta hyvissä käsissä se on se, mitä kautta meidän terveytemme kohenee ja ravinnon tuotanto kohenee ja niin poispäin, mutta se vaatii valppautta.
Entä jalostaminen?
Se on se ensimmäinen askel, mitä ihmiskunta on tehnyt jo kauan aikaa. Mm. Meidän kotieläimet ja meidän kasvit, nehän on jalostuksen tuloksena tehty, mutta ei ole tiedetty geeneistä ja niistä. Mutta nyt mennään ihan geenitasolle ja siitäkin vielä enemmän biologiassa sisälle, että kaikki on sitä samaa, mutta se tehdään vaan paljon tarkemmin, mutta korostan sitä, että kysymys on siitä, että kenen käsissä se on ja mikä on se kulttuurin henkinen taso, mikä sitä käsittelee.
Sitten toisaalta voidaan niin kuin Pohjois-Suomessakin kasvattaa semmoisia kasveja, jotka aikaisemmin eivät kestäneet.
Aivan. Meidän viljathan on kaikki.
Talvea
niin, viljat on melkein kaikki sitä myöten, kun opittiin jalostamaan pakkaskestäviä viljoja.
Entä sitten tämä luomu? Mitä se luomu oikeastaan on?
Luomu on sitä, että ravintoomme tulisi mahdollisimman vähän vieraita aineita ja haitta-aineita ja luonnon kiertokulkua käytettäisiin luonnonmukaisesti hyväksi, että siihen ei tuotaisi niin sanottuja panoksia, eli lannoitteita ja energiaa kovin paljon ulkopuolelta. Eli se on erittäin kannatettava siinä mielessä, että luomutuotannon kautta voitaisiin saada puhtaampia elintarvikkeita ja luonnon oma tasapaino, siis luonnollinen luontokin, joka on siinä ympärillä, niin voisi paremmin, koska jos tuonne luontoon laitetaan sellaisia aineita, jotka käyttäytyvät myöskin myrkyn tavoin, niin nehän menevät ravintoketjussa eteenpäin sitten ja lopulta päätyvät myöskin ihmiseen ja muihin eläimiin aina ylöspäin siitä. Ja siitä on ollut ihan tarpeeksi kohtalokkaita seurauksia. Ensimmäisiä niitä oli vuonna 1952 Japanissa Minamata-katastrofi, joka kertoi, miten elohopea tulee ja tappaa, kun se menee väärällä tavalla ravintoketjuun. Ja niitä on sitten ollut senkin jälkeen. Nämä pitää muistaa, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, on ekologian perussääntö.
Se on vaan unohtunut välillä.
Se unohtuu aika herkästi.
Hyötykasviyhdistys perustettiin 1978. Mistä se idea lähti?
Se lähti minusta. Silloin Yle-radiossa tein aikuisopetuksen sellaista sarjaa Liisa Veenkivän kanssa kuin Biologiaa aikuisille. Ja siinä yhtenä asiantuntijana oli Toivo Rautavaara ja hänen kanssaan tein ohjelmaa kasveista, muistaakseni kasvifysiologiaa. Kun Toivo Rautavaara oli kirjoittanut kirjan sota-aikana, mihin kasvimme kelpaavat. Ja itse pohdin silloin sitä, että miten ihminen, joka on vieraantunut luonnosta, niin miten hän löytäisi takaisin luontoon. Ja se on aivan viehättävä kirja se, mihin kasvimme kelpaavat. Niin mä ajattelin, että hyötykasvien kautta, että villivihannesten kautta, niin ihminen tavallaan syö itsensä takaisin luontoon ja oppii tuntemaan, miten luonto toimii.
Ja arvostamaan.
Ja arvostamaan sitä. Ja mitä merkitsee se, että ympäristö on terveellinen, niin silloin kasvikin on terveellinen ja sitä kautta ihminenkin on terveellinen. Ja sanoin hänelle, että pitäisi Suomeen saada aikaan semmoinen hyötykasviyhdistys. Niin Toivo Rautava sanoi, niin Norjassa se on ollut 75 vuotta ja kuninkaat ovat sen jäseninä. Siltä mä ajattelin, että jaahan, nyt perustetaan sitten. Ja seuraavana päivänä, kun tavattiin uudestaan haastattelumerkeissä, niin Toivo Rautavaralla oli jo sääntöluonnokset siinä. Ja tämä liittyy sitten siihen asiaan, että siihen aikaan Yle-radion opetusohjelmat oli kytköksissä yleensä kansanvalistukseen, työväenopistoihin, kansalaisopistoihin. Ja Oriveden opiston rehtori Paavo Suvanto innostui tästä biologiaa aikuiselle sarjasta, että järjestetään sinne yleinen kurssi ihmisille, jotka haluavat tietää, mitä biologia on ja mitä se merkitsee ihmisen elämälle. Ja järjestetään tämä kurssia, minä olin sen vetämässä sen kurssin. Ja mä pyysin sinne myöskin Toivo Rautavaaran luennoimaan. Ja sitten kun me siellä asemalla oltiin lähdössä ja siinä oli Paavo Suvanto ja Toivo Rautavaara ja puhuttiin tästä yhdistyksestä ja mä ehdottelin, että pitäisi pitää semmoinen kurssi, hyötykasvikurssi. Ja Paavo Suvanto sanoi, että järjestetään se opistolla. Ja ensimmäinen hyötykasvikurssi järjestettiinkin siellä Oriveden opistolla ja hyötykasviyhdistys perustettiin 1978. Olin sitä sitten vetämässä siinä eräänlaisena toiminnanjohtajana ainakin 5 vuotta ja ympäri Suomea näitä kursseja oli. Ja näillä hyötykasvikursseilla, niin niillä oli 3 rakenne sillä tavalla, että oli ensin tämä perusbiologia, että mitä ovat hyötykasvit, mutta sitten terveellinen ravitsemus ja siinä kasvisravitsemus ja sitten ympäristön suojelu. Niistä se muodostui ja näitä sitten eri työväen ja kansainopistossa kävin vetämässä ja luennoimassa näistä asioista juuri sillä periaatteella se valistuksen filosofia, että pystyisi omasta mielestään jakamaan mahdollisimman hyvää tietoa ihmisen maailmankatsomuksen rakentamiseksi ja sitten elämän eväiksi. Ja mielenkiintoista oli tuo 1970-luvun loppupuoli siitä, että silloin tämä heräsi taas kerran tämä innostus näihin yleiselläkin tietoudella. Kurssissa suurin osa oli naisia, jotka tulivat sillä periaatteella, että he haluavat löytää lapsilleen terveellisen ravinnon. Eli naisissa elää paljon hyvää ja kehitys pohjautuu naisten maailmankatsomukseen aika paljon juuri sen takia, että he haluavat suojella elämää niin kuin luonnostaan, vaistomaisesti. Ja se oli musta aika villi piirre se, että se tuli ihan sanallisesti esiin, että haluaa löytää lapsille paremman ravinnon. Ja sitä kautta tämä yhdistys sitten tuli toimintaan ja on toiminut ja toimii edelleen ja siellä on erinomaiset vetäjät nykyisin. Siinä on tämmöinen ekologinen peruste ja tällaiset kytkennät tähän Yleisradio toimintaan, mutta kaiken lähtökohta on se, että yritetään hakea sellaista tietoa, mikä olisi arvokasta, hyvää ihmiselle ja luonnolle.
Terveelliseen elämään.
Ja terveellinen elämä perustuu sille.
Risto Nurmi, meillä on paljon uhanalaisia lajeja. Syntyykö niitä koko ajan lisää vaan?
Kyllä tällä menolla. Eli luonnon monimuotoisuus, niin se vaatii niin paljon toimenpiteitä. Ne voidaan tehdä, jos halutaan. Tullaan siihen, että meillä on kaikki se tieto, mitä tarvitaan paremman maailman rakentamiseksi, mutta sitten tulee tämä valtakysymys. Ja mikä hyvä asia jo tähän mennessä mennyt eteenpäin ilman vallankäyttöä. Ja samoin myöskin tämä luonnonsuojelu, laajamittainen elämänsuojelu, niin se tarvitsee sen vallan tuekseen. Eli siitä täytyy tulla sellainen arvo, mitä me ihmisinä todella arvostamme ja annamme sen elää ja kehitämme sitä, niin kyllä se sitä kautta menee.
Se tässä kulutusmaailmassa niin unohtuu.
Se on unohtunut tänä päivänä. Me niin helposti saadaan tyydytys tietyistä tavaroista tai jostakin kulutusmuodosta ja ollaan hyvin tyytyväisiä. Emmekä ajattele yhtään pitemmälle. Niin tällainen hetkellinen nopea tyydytyksen saaminen näistä aineellisista asioista, niin se on niin voimakkaasti nyt päällänsä. Eikä sille oikeastaan heti voi yhtään mitään, jos ei ihminen löydä mitään henkisempää puolta elämäänsä.
Risto Nurmi, mihin suuntaan maailma on menossa?
Maailma on aluksi menossa tuhon suuntaan ja sitten se menee parempaan suuntaan. Eli kun nyt tässä on katsellut näitä asioita, niin koko ajan on hyviä ihmisiä, jotka rakentaa hyvää suuntaa. Mutta sitten on tämä valtaväestö, joka ei välitä tuon taivaallista näistä asioista, ainakaan niin kuin käytännössä. Ja se merkitsee sitä, että juostaan pääseinään tai johonkin kiveen ja tietyt asiat menee sitten ikävästi romahduksen kautta, mutta itse olen optimisti, että ihminen on sisäänrakennettuna hyvä olento. Meidät on onneksi evoluutio tehnyt sellaiseksi olennoiksi, että meidän täytyy voida hyvin. Ja uusi ihminen, kun tänne syntyy, niin se haluaa aina, että saa oikeat vastaukset. Miten ihmisen tulee elää, miten tulee luontoa kohdella. Ja tästä muodostuu sellainen ihmisekologinen tasapaino pikkuhiljaa. Ja juuri panen toivon siihen, että ihmisen aivoissa on mielihyväkeskus, joka haluaa oikeat vastaukset. Ja siihen on mahdollisuus. Mutta se kestää vähän aikaa. Tulee turpiin aluksi ja sitten opitaan ja sitten mennään eteenpäin. Toivottavasti saa ei mitään fataalia tehdä siinä välissä.
Olet siis sitä mieltä, että maapallo selviää?
Maapallo selviää noin 5 miljardia vuotta. Sitten aurinko nielee meidät ja meistä tulee plasmahommia, mutta sitä ennen tässä kannattaa ihan iloita.
Risto Nurmi, kerro jokin luontoretkimuisto.
Luontoretkellä voi olla monellakin tavalla. Kun me ajatellaan meistä ihmisiä, niin me ihmiset olemme myöskin ekologinen ekosysteemi. Meissä on monta elämää tuossa ihollakin, on mikrobeja monenlaisia, monta kymmentä erilaista. Ja Jouni Issakainen, joka on biologia, sienitutkija ja mikrobiologitutkija, niin hänen kanssaan tehtiin sellainen juttu kuin luontoretkellä ihmisessä ja ihmisen iholla. Ja se avaa myös siitä, että miten monipuolista tämä elämä oikein on.
Tämä Risto Nurmen luontoradio luontoretkellä ihmisessä ja ihmisen iholla lähetettiin 13. marraskuuta 2002.
Me ihmiset kuljemme luonnossa ja ajattelemme, että me olemme aika tavalla irti kaikista luonnon elementeistä. Me voimme liikkua ja tarkastella monenlaista eliömuotoa, kasveja, eläimiä, sammalia, ruokasieniä. Mutta joka hetki me ihmiset olemme asuinpaikka pienille olioille, mikroskooppisen pienille olioille. Ja noita ovat esimerkiksi juuri sienet. Sillä sienten maailma oikeastaan on hyvin pientä ja sitä pitää tarkastella mikroskoopilla. Meillä on sieniin sekä hyvä että huono suhde. Meillä on hyvä suhde, jopa haluttu suhde, silloin kun syömme viiliä. Viilissä maistamme sitä kermaista kerrosta, se on samettisen tuntuista, mutta tuossa kerroksessa on myöskin jotakin muuta. Mykologi Jouni Issakainen.
Siinä asuu viilihome. Se on sellainen valkoinen sieni, joka meillä on tässä edessämme maljalla, tämmöisellä petrimaljalla, matalalla muovimaljalla. Tässä on valkoisia tahramaisia pesäkkeitä, tuommoisia parimillin kokoisia, ja sitten niiden keskeltä kasvaa tämmöinen valkoinen homemainen rihmasto, joka leviää tänne pitkin tämän agarhyytelän pintaa, ja tämä on otettu jonkun ihmisen suusta tämä näyte, ja ehkä tämä ihminen on syönyt viiliä tai tämä home tosiaan voi elää myöskin hänen suussaan muuten. Tämä viilihome, Geotrichum nimeltään, niin on osa meidän normaalia tämmöistä pieneliökumppanustuamme, että meillä on sitä ihan tavallisesti, voi olla joillakin suussa tai sitten on maitotuotteissa ja hedelmissä. Eli tämä on tämmöinen kilttisieni, jota voi syödä ja joka auttaa meitä maitotuotteiden tekemisessä. Sitä tosiaan lisätään viiliin sen valmistuksessa.
Ja sen syömme hyvällä halulla ja se menee sitten ruokaväylää eteenpäin tuonne ruoansoluselimistöön ja muualle.
Joo, kyllä. Tämä voi tosiaan jäädä meidän asukkaaksi muutenkin ja ihan harmittomasti. Siitä ei ole mitään haittaa yleensä ihmiselle.
Niin tuo sama homesieni saattaa elää suussa eikä aiheuta mitään haittaa, mutta entä kun me nielemme sen, niin sulaako se ravinnoksi?
No kyllä osittain joo, ja sitten se voi jäädä osittain myöskin elämään, ja voi olla myöskin sitten suolistossa ja ulosteessakin olla ihan normaalisti pieninä määrinä, ihan haitattomasti. Hyvin harvoin tämä voi aiheuttaa sitten riassaa vaikka hengitysteissä taudin aiheuttajana, mutta ne on ihan yksittäistapauksia maailmassa.
Siinä on toinen tie ihmisen sisälle, sienet tulevat. Aina kun hengitämme, niin me hengitämme tavallaan monien aineiden seoksen, ja siellä on sitten näitä itiöitäkin.
Joo, kyllä. Ja sienillähän ei ole semmoisia isoja siemeniä, niin kuin vaikka jollakin kasvilla, että me voitaisiin nähdä näiden sienten siemenet, vaan sienellä on sen sijasta itiöt, jotka on ihan vastaavia pieniä eläviä kappaleita, mutta ne on hyvin pieniä. Semmoisia, että yhtä tämmöistä itiöitä ei voi paljolla silmällä nähdä, vaan tarvitaan suurennuslasi. Me voidaan tosi nähdä sitten, jos näitä itiöitä on oikein paljon, massana, niin jokainen meistä on nähnyt sienen itiöitä, vaikka jos katsoo kaupassa vaikka homejuustoa ja siellä on semmoisia vihreitä tahroja sitten siellä homejuuston sisällä, niin kaikki se vihreä on sienten itiöitä. Siinä on miljoonia pienen pieniä sienen soluja, jotka yhdessä, jolloin vihreä soluseinä ja jotka sitten yhdessä muodostaa tämän itiömassan siihen juuston koloihin. Et sellaisia on sienten itiöitä ihan semmoista pientä jauhoa. Ja sitten kun yksi tämmöinen jauhehiukkanen sitten laskeutuu ilman mukana tai syötynä tai johonkin niin sopivalle kasvualustalle, niin siitä lähtee sitten kasvamaan vaikka kuinka paljon tätä sientä siitä yhdestä pienestä hiukkasesta.
Homesieni antaa jonkin aromin siihen juustoon.
Joo, kyllähän se on, sehän on syötävä sieni, että se sienimassa syödään homejuustossa sinänsä. Ja sitten lisäksi, kun se sieni kasvaa siinä, niin se tavallaan kypsyttää osaltaan sitä juustoa siinä mielessä, että se käyttää siitä juustosta joitakin ravinteita ja sitten taas erittää siihen ympäristönsä omia aineenvaihduntatuotteitaan, jotka sitten tekee tämän maun homejuustolla.
Ja sitten on hyvin merkittävä aine, jota ihminen myöskin saa sienten avulla, on alkoholi.
Kyllä, se on todella, että sieniala ei ole mikään pieni siinä mielessä, että valtava määrä sienten tuotteita tekee kauppansa kaikenlaisissa, vähän liiankin monenlaisissa tilaisuuksissa nykyään, että välillä tuntuu, että mitään tapahtumaa ei voida järjestää ilman, että siellä tarjoillaan tämmöistä, voisi sanoa sienten pissaa tai sienten eritettä, jota sanotaan sitten alkoholijuomaksi. Niitähän kasvatetaan valtavissa sammioissa tuolla panimoissa ja pääidea siinä, että kasvatetaan sientä jossain sokeripitoisessa liuoksessa ja sitten kun sieni erittää tätä pahanmakuista huumaavaa ainetta siihen liuokseen, niin ihmiset sitten tykkää juoda sitä.
Ja leivonnassa käytetään hiivasientä.
Kyllä joo. Siinähän aika monet perheenemänät, ne ei tiedä, että ne kuljettaa eläviä sieniä kotiinsa, kun ne ostaa hiivapaketin. Ja jos me tosiaan katsottaisiin tuolla mikroskoopilla hiivapaketin sisältöä, niin sieltä tulisi valtava määrä. Ihan semmoinen miljoonia ja taas miljoonia pieniä pallomaisia sienten itiöitä. Että se on pelkkää sieni-itiömassaa se hiivapaketti. Ja sitten kun nämä elävät hiivasolut pannaan taikinaan, joka on niiden ruokaa, niin sitten ne lisääntyy siellä, poikii oikein rutkasti ja parittelevatkin siellä ja sitten erittävät kaasuja ympärilleen. En nyt viitti verrata tätä mihinkään ihmisen ruumiin toimintoihin, mutta kuitenkin hiivatkin erittää kaasuja ja sillä tavalla se taikina turpoaa, kun nämä kuplat siellä sitten paisuu.
Nämä ovat olleet esimerkkejä siitä, mitkä ovat hyviä sieni-ihmissuhteita hyvin mikroskooppisella tasolla. Yleistähän on se, että me metsässä keräämme sienten itiöemiä, näkyviä isoja sieniä ja nautimme sillä tavalla sienistä. Mutta tuo sienten maailma taitaa kokonaisuudessaan olla hyvin pientä ja mikroskoopilla tarkasteltavaa, mykologi Jouni Issakainen.
Niin, se on samalla pientä ja samalla suurta. Että jos haluaa nähdä yhden ainoan sienisolun, tämmöisen sienen perusyksikön, elävän perusyksikön, niin siihen tarvitaan mikroskooppia. Mutta sitten toisaalta niin sienethän peittää suuren osan maanpinnasta, mullasta. Siellä se on risteilee täynnä homerihmastoa, erilaisten isojen ja pienten sienten rihmastoja. Et ne on tärkeitä hajottajia, jotka sitten muuttaa kasvia, eläinjätteet ja materiaalin niin takaisin mullaksi ja takaisin kiertoon. Että sienet on juuri niitä, jotka sitten bakteerien ohella toteuttaa tämän. Maasta olet sinä tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tulemaan, niin niillä on tärkeä rooli tässä.
Meissä ihmisissä on myöskin sieniä, kenties ihan joka paikassa. Iho täynnä niitä ja sisällämme on sieniä. Ja on Issakainen.
Joo, kyllä sienet on myöskin osana meidän ihan elimistöä ihan koko ajan. Niillä ei ole yhtä suuri rooli siinä kuin bakteereilla. Bakteerit on vielä vähän pienempiä kuin sienet. Ja bakteereet on määränä ja soluluvultaan enemmän meidän, sanotaan, limakalvoilla ja ruoansulatuskanavassa ja iholla. Mutta myöskin sieniä siellä on jonkun verran. Niitä on tosiaan ihan normaalisti, niin kuin toi viilihome, niin myöskin hiivoja on meidän suussa ja koko suolistossa ja ulosteessa. Kuuluu olla hieman hiivaa, pieniä määriä, vaihtelevia määriä. Iholla on niitä pikkusen. Iho ei ole mikään kovin hyvä paikka monenkaan mikrobin kasvuun. Se on justiin, ihon idea on toimia tämmöisenä hyvin tärkeänä suojavallina ihmisen suojaamiseksi ympäröivältä maailmalta. Ja se on hyvin tämmöinen kuiva ja semmoinen vaikeasti lähestyttävä paikka monelle mikrobille, mutta siellä sinnittelee iso joukko kuitenkin myöskin pieniä hiivoja.
Mistä sienet ovat tulleet ihmiseen? Onko syntyvä sikiö puhdas sienistä?
Joo, kyllä. Sikiössä ei kohdussa kasva mitään tämmöistä mikrobia. Ei sen paremmin bakteereja kuin sieniäkään. ainakaan ihan, paitsi jossain ihan todella sairauteen liittyvässä pahassa tilassa. Et sikiö on puhdas, mutta sitten heti kun sikiö syntyy ja siinä syntyessä se saa äidin emättimestä ja ulkosynnyttimistä, niin saa hiivaa mukaansa ja samoin kuin bakteereita ja kaikesta siitä kosketuksesta ympäröivään maailmaan. Heti vauva syntyessään niin törmää isoon joukkoon bakteereja ja sieniä ja viruksia ja niin poispäin. Ja niinpä se lähtee sitten kehittämään omaa puolustustaan niitä vastaan. Ja justiin siinä jo syntyessä tai pian syntymän jälkeen saatava hiiva voi tehdä tämmöisen sammas-nimellä kutsutun sairauden vauvalle. Eli siihen voi tulla suuhun vaikka tämmöistä valkoista peitettä, valkoista semmoista kerrosta kielen ja suun pinnalla ja ihottumaa taipeisiin ja niin poispäin. Ja se on tämmöinen hiivan aiheuttama sairaus, joka voi sitten mennä ihan ohitse, kun vauvan oma puolustuskyky ehtii kehittyä. Mutta sitä voidaan myöskin lääkitä siinä odotellessa.
Kun ajatellaan ihmisen ihoa, niin minkälaisia sieniä meillä on ihollamme ja ovatko tietyt sienet tietyssä kohtaa, Jouni Issakainen?
Joo, siinä on eroja. Ehkä läheisin suhde ihmisten ja sienten välillä, tämmöisten mikroskooppisten sienten välillä on rasvahiivojen kanssa. Nämä on tällainen sieniryhmä, pieniä mikroskooppisia hiivoja. Niitä sanotaan rasvahiivoiksi, koska ne vaatii rasvaa kasvaakseen. Ne ei pysty kasvamaan, ellei niille anneta ruuaksi myöskin rasvoja. Ja niitä on esimerkiksi meidän päänahassa ja kaulalla ja rintakehällä, selässä, taipeissa, korvissa, joissa meidän ihosta erittyy talia ja rasvaa. Niin siellä viihtyy tämmöiset pienet rasvahiivat, joita on selvitetty, että niitä on noin 7 lajia Suomessakin. Ja ne on tällaisia aika lievästi haitallisia seuralaisia. Ehkä yleisin semmoinen oire, jonka rasvahiivat aiheuttaa, on savipuoli-niminen pieni lievä semmoinen iho-oire, joka näkyy ehkä monenkin tuttava piirissä tai itsellä on sellaista kaulalla tai rintakehässä sellaista pientä kirjavointia, sellaista pienen pientä piperyskuviota, pientä hilseilyä, jossa ruskea ja vaalean värit vaihtelee. Ja tätä sanotaan savipuoleksi ja sen aiheuttaa tämmöinen yksi rasvahiivalaji, joka sitten joillakin ihmisillä oireilee tällä tavalla. Lisäksi sitten nämä rasvahiivat, jotka on tieteelliseltä nimeltään malassetsia, jolla ehkä jotkut lääkärit tuntee sen paremmin, niin ne voi myöskin liittyä vaikka päänahan hilseilyyn tai joihinkin muihin tämmöisiin ihosairauksiin. Esimerkiksi pahentaa hilseilyn oireita, jos on muusta syystä hilseilevä iho, niin rasvahiivoilla voi olla rooli siinä oireita pahentamassa.
Sitten ohjelmassa on näitä asiantuntijoita, niin pikkunin sekästutkija, puhujavirtuosi Asko Kaikusalo on kuulijoiden lemmikki. Siitä tuli paljon palautetta uudelleen Askon puhe, kun Asko osaa puhua niin elävästi. Ja hän teki kerran sellaisen ohjelman kuin Salatut eläimet, joka on hauska siinä, että hän kertoo, miten Helsingin lapsuuden kodissa, niin miten siinä talossa oli salaisia eläimiä.
Toukokuussa edes mennyt pikkunisäkäs tutkija Asko Kaikusalo oli Risto Nurmen haastateltavana 21. tammikuuta 2004.
Asko Kaikusalo, kuvaile vaivaishiirtä.
No vaivaishiirihän on sellainen itse asiassa maapallon pienin jyrsijä. Se on pieni punaruskea, parhaimmillaan puutarhamansikan kokoinen pikkuveijari, joka kiipeilee häntäänsä turvautuen erittäin ketterästi jopa Timoteen kortta ylös ja viljan tähkää ja vaikka minnekään. Ja tähän vaivaishiireen tietysti se on minulle itselleni henkilökohtaisesti sillä lailla tärkeä, että sen kanssa peuhasin jo aikanaan silloin, kun aloittelin tätä erinomaisen kyseenalaista hiiriharrastajan uraani. Kas, mehän silloin elelimme vielä pääkaupungissa siellä Pietarinkadun yksiössä ja lähimmät metsästysmaat, eli nämä hiiren pyyntikohteet, ne löytyivät silloisen Helsingin maalaiskunnan nykyisen Vantaan kartanoiden pelloilta. Ja sinne porhallettiin sitten kokeneemman ystäväni kanssa nimenomaan syksyisin. Silloin vanhaan hyvään malliin kuului, että vilja korjattiin, se niitettiin, pantiin seipäille kuivumaan ja siellä se sitten ajettiin talveksi latoon ja vasta talvella puitiin. Mutta oleellisinta oli, että meillä oli hyvät yhteydet siihen paikalliseen pehtooriin ja hän ilmoitti meille ihan puhelimella oikeasti, että nyt jos koulupojat haluaa tulla hiiriä pyytämään, niin huomenna meillä taas ajetaan seipäitä tyhjäksi. Ja ei muuta kuin sinne vaan tumput suorana viereen moljottamaan, että kohta sieltä alkaa satoa kertyä. Ja kun viljaseipäitä tyhjennettiin, niin sieltähän niitä kaikenlaisia pikkunisäkkäitä vilisteli sitten taas etsimään uutta kotipaikkaa. Ja erinomaisen lukuisa laji otus oli juuri tämä vaivaishiiri. No, siihen aikaan tyyliin hän kuului, että innokas harrastaja otti kaikki kiinni, mikä elävänä vastaan köpitteli, ja kaikki tällaiset tapaukset, ne vietiin visusti, laitettiin häkkiin, ja niitä siellä sitten kotioloissa tarkkailtiin. Ja siihen aikaanhan ei minkään valtakunnan lupia edes tarvittu. Silloin luontoharrastaja sai ottaa pikkunisäkkäitä omiksi hoidokeikseen noin vaan. No, olipa taas sitten joku tyylikäs syyskuinen päivä. Olin jo koulusta lähtenyt kesken kaiken pois. Ilmoitin opettajille, että nyt iski sitten 3 tunnin plunssa. Täytyy lähteä potemaan, koska olin kuullut, että tänään seipäitä tyhjennetään. Ja ei muuta kuin sinne sitten hiiskati haipakkaa polkupyörällä pellon laitaan seipäistä satoa poimimaan. Ja niitähän putoili sieltä kuin kypsiä omenia puuta potkaistaessa. Mulla oli kuljetusastiana sitten semmoinen vanhanaikainen niin sanottu jenkkikassi, semmoinen pystypötkyläinen kassi, joka suljetaan yläpäästä vetoketjulla. No niin, kassi täyteen sitten olkia ja muita peluja ja sinne sitten kaikki kiinni saadut hiiret. Ja hus ei kun kotios sitten saalista ihmettelemään. Pyyntiretki venyi kuitenkin yli pitkäksi ja minulle tuli hillitön hoppu katselemaan Eddie Konstanttinen filmin ensi iltaa. Hän oli se, joka sanotaan näin, että hän oli James Bondin edeltäjä filmitaivaalla. No niin, ei muuta kuin Eddietä tirkistelemään ja tämä hiirikassi, en kerinyt seulomaan tätä suurta saalista, niin ei muuta kuin heitin sen kylpyammeeseen. Tiesin, että sen kylpyammeen liukasta seinää hiiret ei pääse karkuun, että kyllä ne siellä pärjää yön yli ja huomenna sitten järjestelen häkkeihin. Ja siinä vaiheessa minä puupääpökkelö en vielä ollut kunnolla oppinut sitä, kuinka hyvin vaivaishiiri osaa kiipeillä. Minähän panin tietysti kylpyammeen pohjatulpan kiinni, ettei hiirulais karkaa viemäriverkkoon, mutta se pohjatulppa, siinä oli sitten semmoinen pieni metallinen kettinki, jonka päässä se roikkui. Ja totta kai kaikki nämä pienet siunatut puutarhamansikan kokoiset yön aikana kipaisivat sitä metalliketjua ylöspäin ja levittäytyivät Pietarinkatu 15 C107 yksiöön. Ja sen jälkeen hän sitten alkoikin aikamoinen ilakointi. Osa niistä saatiin vähällä vaivalla kiinni, suurinta osaa ei. Muistettakoon, että kyseessä oli vähintäänkin muutama kymmentä hiirulaista. Ja jostain kumman syystä sitten näistä osa pääsi livahtamaan jopa rappukäytävään sinne meidän ovemme ulkopuolelle. Sattumalta silloin oli Itä-Suomessa tuolla Kainuussa ja metsäsopulit vaelsivat ja tämä herätti yleistä hämmennystä sitten siellä Kainuun suunnalla jopa niin paljon, että lehdissä kirjoittiin hälyuutisia otsikolla Outoja hiiriä Kainuussa. No jälkeenpäin sitten tietysti asiantuntijat kertoivat, ettei ne mitään hiiriä, alkutöpöhäntä, metsäsopuleita ja niin edelleen. Mutta kuinka ollakaan juuri samaan aikaan, kun nämä minun vaivaishiireni olivat kirmailleet sinne rappukäytävään, niin eikö siellä joku hölösuu muori hoksasi sen, että hyvänen aika täälläkin vilistää rappukäytävässä. Ja totta kai sitten silloinkin jo eräät iltapäivälehdet harrastivat tämmöisiä lööppisivuja ja niinpä sitten eräästä lööpistä voitiin lukea oudot hiiret saapuneet jo pääkaupunkiin saakka. No tätä tietoa minä en ymmärrettävästi en lähtenyt oikomaan. mutta siitä hän tietysti seurasi omaa sirkustaan niistä oven sisäpuolelle jääneistä hiirulaisista. Osa saatiin kiinni ja osa ei. Ja niinpä siellä sitten hyvin tyylikäs ilta-asetelma oli, että kun iltasella perhe hiljeni ja siellä istuskeltiin rauhassa hauskaa kirjaa lukien, niin aina joku huomasi, että hei, kattokaas, verho heiluu. Ja tuota pikaa verhotangon päällä kökötti sitten pieni hiirulainen hyvin ylpeänä saavutuksistaan, että näinpä korkealle minä kiipesin. No joku toinen oli kotiutunut sitten ehkä kenties vaatekaappiin. Ja lähti sieltä sitten liikkeelle, kun oli oppinut, että täällä on hauska seikkailla päivälläkin. Ja tästä sitten äidilleni aiheutui aika monta uutta harmaata hiusta. Meillä nimittäin tämä mainittu edesmennyt äitimuori, niin hän harrasti kotiompelua, se oli hänen ammattinsa. Ja meillähän totta kai kävi aina silloin sitten kotioloissa siellä joku asiakas kouttuaan sovittamassa tai seuraavaa suunnittelemassa. Ja äidilleni oli aika kiusallista, kun siinä nyt sitten kaksi naishenkilöä kököttää sitten pöydän kahden puoleen ja rupattelee muotiasioita. Yhtäkkiä sitten tämä vieraampi kiljasi, että hei, näytti ihan siltä, kun tuolla lattian alla olisi mennyt semmoinen ihan niin kuin hiiri piirretyissä filmeissä. Ja kyllä minusta näytti, että sieltä lattian maton alta todella hiiri pinkaisi nurkkaa. Ja äiti rupeaa selittämään naama punaisena. Eihän hän voinut tunnustaa, että joo, että se kuuluu tähän perheen luonteeseen, että meillä hiiret hyppii tolleen. Ei muuta kuin hirveästi selityksiä, että joo, että kyllä useasti tässä vanhemmalla iällä rupeaa näkö vähän heittämään, että saattaa nähdä semmoisia vähän häiveilmiöitä, että minullakin Amalia-mummukin juuri suunnittelee uusia silmälaseja, pälä. No, tämähän meni niin kuin meni, ja ei siinä mitään. Mutta sitten muuan hiirulainen kotiutui kirjakaappimme taakse. Se oli semmoinen vanhanaikainen kirjakaappi, edessä lasiovet ja laidoilla ja hyllyssä sitten maalattua lautaa ja takaseinänä hyvin ohut maalattu vanerilevy. Ja tämä hiirulainen kotiutui sinne kaapin taakse ja jossain vaiheessa päätti ruveta harrastamaan kirjallisuutta, eli ryhtyi jyrsimään sitä kaapin takaseinän vaneria. Ja vaikka kyseessä on näinkin pieni otus, niin sen aiheuttama ääni on aika mahtava. Ja tässä tuli sitten taas 8 uutta harmaata hiusta äitimuorilleni, kun jossain vaiheessa taas joku asiakas istuskelee siinä ja jutellaan rauhalliseen ääneen, ja yhtäkkiä kuuluu sieltä kirjakaapin takaa tämä jumalaton narskunta. Eikä voinut selittää, että siellä naapuriseinän takana porakoneella iskee taulua seinään, eikä oikein muoririepu keksinyt muitakaan selityksiä. Ainoa keino oli, että yritänpä jotenkin peittää tuon hiiren jyrsintä äänet omalla puheellani. Ja niinpä hän sitten korotti ääntä ja keskusteli entistä kiihkeämmin ja vastapuoli sitten tietysti keskusteli takaisin. Ja kuinka ollakaan minä, kun saavuin sattumalta sitten jostain retkiltäni pirttiin, niin siellä kaksi muijaa naama punaisena kiljuu toisilleen, niin ikään kuin henki lähtisi. Mä totta kai itse kuulin tämän narskutuksen ja aavistin, mitä siinä äitini yrittää verhoilla ja varjella. Ja kun en muuta keksinyt, niin ilmoitin sitten, mä en osannut ollenkaan ruveta kimittää heidän tahdissa, että hei, minäpä poika olenkin päättänyt ryhtyä iskelmälaulajaksi, saanko esittää teille? Ja totta kai kailotin sitten rumalla äänelläni, anna pois mun kitarain laulua, ja totesin silloin, että ei musta kyllä iskelmälaulajaa taida tulla, mutta joka tapauksessa perheen maine oli pelastettu.
Sitten tuo, että heittää itsensä peliä, sen, että miten luontoa voi tuntea ja kokea, on tämä juuri, että ihon kauttahan me ihmiset tunnemme hyvin paljon, jos haluamme, ja kun meillä on näitä luonnonvesiä lampia, niin halusin tuoda esiin myöskin tämän uimisen nautinnon. Ja kerran tein semmoisen ohjelman kuin Ainoneito Väinämöinen ja minä uimassa. Ja menin sitten Lammenrantaan uimaan. Siihen laitoin nauhurin ja mikrofonin kivelle ja pulikoin siinä rantavedessä ja juttelen sitten suuria asioita, kaikkia mystisiä juttuja ja niin poispäin. Ja yhtäkkiä mä näen syrjäsilmällä, että tuossa rannalla on ihmisiä. Ja ne oli kyllä mulle tuttuja, mutta ne tuijotti mua ihmeellisenä, että mitä toi nurmi tuolla oikein hölöttää tuolla järvessä. Ja sanoivat, että ne menivät niin kuin, vähän niin kuin vaivihkaohja, että me mennään vaan katsomaan verkkoja. Kun ei nähnyt sitä nauhuria, ne ajattelin, että mä puhun yksikseni siellä lumpeen lehdille. Niin, mutta sinänsä ihan mukava juttu.
Ja tämä kesäinen tunnelmakuva kuultiin radiossa ensi kerran 25. heinäkuuta 1995.
Järvet ja metsälammet ovat aina ihania, mutta erittäin ihanalta ne näyttävät, kun ne tuikkivat puiden välitse kuumana kesäpäivänä, kun kulkija tulee metsän halki lammen rantaan. Kun helle syleilee kovasti, niin jo pelkkä veden näkeminen virvoittaa. Ja silloin herää heti halu, että tuonne pulahdan, nautin Suomen ihanasta luonnosta, sen vesiluonnosta. Kun keskustelin Keski-Suomen museon amanuenssin Erkki Fredrikssonin kanssa siitä, mitenköhän me suomalaiset olemme käyttäneet hyödyksi kylpemiseen ja uimiseen näitä tuhansia järviämme, niin hän reagoi näin. Miksi hän reagoi tuolla tavalla, siitä myöhemmin tässä ohjelmassa. Mutta hän sanoi myöskin minulle, kun sanoin, että yritän uida niin monta kertaa kuin suinkin kesässä lammessa, niin hän sanoi minulle, että jos haluat päästä tuntumaan siitä, miltä on muinoin tuntunut, niin suomalaisista lammen rannalla pyrkiessään uimaan, niin teepä hän ensin näin.
Se minnekä menet uimaan? Teepä vertailu siihen uimiseen. Menet ensinnäkin sen sellaiseen uimapaikkaan, missä olet tummassa vedessä. Hetteiköltä heittäydyt lumpeitten sekaan ja uit siellä. Ja se on elementti, jossa joutuu ajattelemaan, että näinköhän ne ovat varhaisemmatkin sukupolvet Suomessa käyneet uimassa.
Joten nyt olen suorannalla. Tässä on kellanvihreää rahkasammalta, pajupensaikkoa ja upeita järviruokoja. Kaislaranta, aurinko välkkyy järven selällä iloisesti, mutta tämä ranta on hieman tumma, varjoisa. Ja etsin tästä paikkaa, mistä voisin yrittää. Ja nyt sitten vain siihen luonnolliseen uintikuntoon ja kohta tunnustellaan. Ja nyt paljaissa varpaissa tuntuu muta ja sammal, kun lähestyn uintimahdollisuutta. Mutta tämähän upottaa ihan mielettömästi. Ei, täältä saa jalansijaa kunnolla, taitaa kaatua. Tuolla on liekopuu, yritän saada siitä hieman tukea. Ja aina vaan upottaa, jos eivät nuo liekopuun oksat ottaisi varpaista vastaan. Ja tuolla näkyy, ei se olekaan krokodiili, vaan se on vanha kanto, joka siinä on iät ja ajat ollut veden huljoutettavana. Tästä mutakylvystä kylläkin jossain kylpylässä saisi maksaa aika paljon. Mutta ei se täällä tunnu mukavalta. Ei tää tarvitse päästä ylös. Ei parempi mennä nyt rannalle vaan ja muistella, mitä Erkki Fredriksson sanoi seuraavaksi.
Ja jos ja kun pääset sille hetteikölle takaisin ja ylös sieltä, mene sen jälkeen sinne hiekkarannalle. Pitkä hiekkaranta, joita valitettavasti nykyään on, ne ovat vähentyneet, koska vesistöt ovat kiusallisesti rehevöityneet ja paksut, kovin epämiellyttävät kaislikot peittävät useita hienoja hiekkarantoja. Mutta jos löydät hyvän hiekkarannan, kävele sitä parisataa metriä suuntaansa ja tuumis sitä, mikä on ollut sen ihmisen kesäinen ympäristö sellaisessa ajassa, jossa ei kuulu naapurikylän meteliä eikä kuulu muutakaan ääntä, silloin kun on täydellinen luonnon hiljaisuus yllä. Minä uskon siihen hiekkarantaan. Se on ollut varmasti suomalaisen varhaisen elämänmuodon hyvin keskeinen elementti.
Niin, että seuraavaksi on kyllä pyrittävä kunnolliselle hiekkarannalle ja haettava sieltä kenties tuo uimisen nautinto, mutta hieman täytyy kostuttaa kylläkin tukkaa tällä vedellä ja taas kuumalle metsätaipaleelle kohti hiekkarantaa. Kaislikosta pyrähti pieni kalaparvi, pakoon luultavasti minua tai kaislikossa vaani vaan haukea. Keltaiset ulpukannan kukat kimmeltävät auringonpaisteessa. Ja nyt
seuraavalle metsälammelle. Mesiangervojen ihana tuoksu nousee purolehdosta ja leppien ja tuomion rungot kaartuvat kuin holvisto yläpuolellani, kun kuljen kohti pälkkyvää järveä. Puronotkosta nousen männikkökankaalle pienelle isot kiilpikarnaiset männyt tekevät juhlallisen tunnun tähän jylhään rantaan. Ja siellä iso järven selkä välkkyy auringonpaisteessa. Saa aikaiseksi tuon houkuttelevan tunnun, kun isot mäntypilarit tekevät pyhäkön tunnun ja sieltä avaruus levittäytyy. Taivas ja suomalainen järven selkä, rantakoivut ja rantapetäjät. Auringon paiste on kirkkaana siltana järvenselällä häikäisee ja tuntuu neulasten ihana tuoksu männikkörannassa. Ja siinä näkyy sorahiekkainen järvenpohja ja lumpeita rannalla, ulpukoita ja muita. Ja kaukaa rannalta kuuluu kesämökkiläisten iloiset huurahdukset. Nyt on kokeiltava sitten tätä järven suloisuutta. Ihan kohta sitä ollaan virtaavassa aallossa. Hiekka tuntuu ihanalta jalkapohjien alle, sitten pitkistä totuttelua. On kuuman metsälaipaleen jälkeen ja sitten... mikä virkistys. Taivaalliset maisemat, sillä sininen taivas kaartuu yläpuolellani rannassa. Kohoavat jyhkeät petäjät ja auringon valo hehkuu punaisessa rungossa. Mökkirannasta kuuluu ihmisten iloiset juttelut. He nauttivat Suomen suvesta onnellisessa paikassa. Tällaiseen rantaan on ihana tulla. Ja varmaankin tällaisilla rannoilla on ollut syvä merkitys ja tärkeä merkitys muinaissuomalaisille, kun Suomea on asutettu, haettu elinpiiriä. Mutta miten on ollut tämän uintitaidon ja virkistyksen kanssa? Siitä kyselin Keski-Suomen museon amanuenssilta Erkki Fredrikssonilta. Kun ajattelemme meidän suomalaisten kaunista suhdetta järveen, veteen ja veden tuomiin iloihin, meillä saattaa olla mielikuva siitä, että kaunis alaston nainen on lähtenyt kesällä kylpemään ainoneito, ja siellä jossakin pusikossa on ollut sitten vanha väinämöinen, joka näkee kaiken sen ihanuuden ja ei voi vastustaa himojaan ja lähtee veneillä perään, ja turmelee näin kauniin neidon kylpemistapahtuman. Miten todellinen tällainen tapahtuma menneisyydessä on ollut Keski-Suomen museon amanuenssi Erkki Fredriksson?
kyllä se voi olla ollut, se on ollut mahdollinen, mutta äärimmäisen epätodennäköinen. Kyllä tämä Väinämöisen ja Ainon kohtaaminen, jossa nämä kovin sepän kourat ovat kopeloimassa tätä Ainoa, niin kyllä se Aino on ollut varmasti sen verran vikkel, että hän on ehtinyt alta pois ja saattanut huomata. Kyllä taiteilija on sommitellut tämän, niin kuin taiteilijalla on lupa sommitella.